Nafarroko parlamentuan goizan nola joan den jakiteko, Martxelo Díaz Gara egunkariko kazetaria dugula telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon, Martxelo.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, Martxelo, ez dakit konbentzitu zaituen goinik, baina burutu zuen kudeaketa goraipatuz pasatu goiza, ezta?
Bai, hori da, ez. Azkenean goizosua pasatu du, iurdutako diskursoa bota digu, eta bueno, eta dena ondo dago, nik ardura guztiak hartzen ditut nire gain, baina bueno, azkenean behartuta geunden guzti hau egitera, FMI-k krisia dalata egin zituen gomendion gatikat, eta gobernu espainolak egin zituen, ba hori ez, aldaketa legalak direla, eta ez, ba guztienen inguruan, ba agerian geratzen da, ba hori ez, ba beharrezkoa dela, Nafarroako parlamentua, behingo, ze ikerketa batzorde bat antolatzea, ba Nafarroako aurrezki kutxarekin gertatu dena, ba zehazki jakin nahi badu, ez, gaurkoan ustez, jasan, argitalpen gutxi edo argipen gutxi emango ditula Enrique Goñik, orain de gero ere Bilduk ere 130 galdera plazaratu ditu, Aralar Nafarroako parlamentaria Txentxo Jimenezek ere ba galdera sorta derra mai gaina jartzen ari da, baina bueno, aurre ikusten da Enrique Goñik ez dola bat ere erantzungo eta bueno, pixka bat orokorkerian geratuko dala eta beti ere ba ezakite holako ba erantzukizunak ekiditzeko estrategia batean, ez, hori, ba, argi dagona da, Nafarroako aurrezki kutxa desagertu dela, nahiz eta Goñik aurkakoak esan gaur parlamentuan, eta, bueno, da guzti honen inguruan gauzak argitzeko, baina uste, Nafarroako parlamentuak ba, behin gozeri hartu behar duela bere lana, eta horretarako ezinbestekoa da PSN-ek jarrera aldatzea.
Gaurko agerraldiak ikusmin handia sortu du Nafarren artean, ez da, xerrea eta kezka agerikoak dira, eta tira gaurkoaz gain, Goñik soilik ez, Miguel Sanz Upeneko presidente hoiak ere agerraldia eskaini beharko du laster parlamentuan.
Bai, bueno, Goñik eta Sanzek ere, nizte azkenean parlamentuan horrelako jarrerarekin bat dakite pena merezi duen, ez, eta zentzunetan, nizte, berbadaz, presidente esgarriagoa dala, ba biok epaitegien aurrean egin beharko dituzten adierazpenak, ez, salatuak daude eta horren inguruan ba bueno, ba zigor baten mehatxupean behar da ba gauzak argiago plazaratuko dituzte, ba gaur parlamentuan egin dutena baino. Eta bueno, honekin ere ezin genezake astu, ba Yolanda Barzuna egungo presidentea ere eta Enrique Maia Iruñeko alkateak ba antzeko erantzukizunak dazkadela, ez, eta bueno, Barzinaren kasuan, Nafarroako presidentearen denean ezin du ezin daipaitua izan, epaite kausa horretan edo salaketa horretan sartzea ezinezkoa da, aforatua dalako, eta bueno, ba ni uste azkenean ba parlamentuaren lana PSN-ren blokeo estrategia hori mantentzen bitartean erabat antzua izaten ari dala. Bueno, agerian gelditu da ba zejonelako jarrerarekin etorri da Goñi eta gauzak diskutatzeko jarrera horrekin, baina uste behingoz hori ez, gauzak argitzeko, baina uste irekidan biderik interesgarriena epaiena dela.
Eta azkenik bukatzeko, Martxelo, hori esan dizutena, haserrea eta kezka nagusi dira Nafarren artean, ez da, gai honi lotuta?
Bai, ze bueno, joan den asteburuan, izan zen manifestazio bat, zua, Iruñean azkeraldian izan den jendetxunetakoa, eta hori, eta ez bakarrikan ez da hainbat sektorez, UPN-en inguruko sektorek, ezkera bertzaleko edo kontuzeko ezkera bertzaleko jendea, edo, bueno, dago estrategia bat, kontuz eta ezkera bertzalea lotzeko, ba, mezu guztia eta salaketa guztiak desaktibatzeko saiakera batean, baina, bueno, agerian gertu zen, manifestazio horretan, ba, esparru sozial oso zabala agertu zala, ez, eta, bueno, eskaera ere oso garria da, Nafarroko aurrezki kutxarekin zer gertatu den jakin nahi du Nafarroko jendarteak, eta, bueno, ba, zoritxarrez, erakundeek diote eskaera hori erantzuteko almena erakutsi, ez, eta gaur ere mobilizazio bat izan da kalean, eta ni uste, bueno, azkenean gertatutakoa oso larria da, eta bueno, egungo sistema UPN-ek eta PSN-ek antolatuta daukaten sistemak, bueno, ez dio erantzuten jendartearen eskaera horri, ez azkenean bani ustet ezinbesteko dala jakitea Nafarroko aurrezki kutxarekin zer gastatu dan, eta bueno, modu batean edo bestean ba ikertu beharko da.
Hortxe beraz, Martxelo, eskarrik asko benetan, tartetxoa hartu eta hemen Info7 irratian gaurkoan gurekin izateagatik.
Oso ondo, zuei.
Beste bat arte, aio.